Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tadi yang namanya Ibrahim ada dua, mana? Satu, dua. Yang namanya Yunus tadi siapa? Oh iya. Terus yang besar-besar siapa lagi namanya? Siapa? Alan, oh, Alan sudah. Bilal. Ya. Siapa? Afan. Afan tadi mana ada yang itu Afan juga itu. Afan. Tadi sahabat yang diceritakan siapa namanya? Ya, As-Sulami. Nabi. Terus Amr bin Abasa As-Sulami. Ibrahim, Ibrahim yang sini. Ibrahim yang di sini. Tadi ikut mendengarkan ya Ibrahim ya? Iya, ikut mendengarkan. Amr bin Abasah As-Sulami. Amr bin Abasah As-Sulami masuk Islam dengan mencari Nabi Muhammad atau menunggu Nabi Muhammad ke kampungnya. Menunggu. Menunggu di mana? Yang ditanya yang namanya Ibrahim. Menunggu apa mencari? Oh, mencari, pinter, insyaallah. Ibrahim yang satunya mencari kemana? Mencari kemana? Ke Mekah. Yunus ke Mekah naik apa? Pesawat. Zaman dulu belum ada pesawat. Naik apa? Maksudnya jalan kaki atau naik kendaraan? Naik unta. Ya, betul. Naik kendaraan ya. Karena kampungnya Amr bin Abasah itu di mana tadi? Negerinya di mana kampungnya? Kampung asalnya Amr bin Abasah itu dari mana tadi? Udah tak sebutkan loh tadi. Dari mana? Dari Madinah? Bukan. Ada yang nulis gak? Dari Yasrib? Bukan juga. Oh, Yasrib itu Madinah. Logatnya Pantura. Bukan logat Madinah. Dari mana? Tak kasih lima pilihan. Afrika, Persia, Yaman, Romawi, India. Milih mana? Dari mana? Tadi Ustaz Mukhtar bilang apa? Pernah nyebutkan gak tadi? Dari mana Amr bin Abasa itu? Dari? Ya Yasrib, bukan, cuma satu dari lima pilihan kok. Afrika, Persia, Romawi, Yaman, India. Yaman, betul. Itu jawabannya karena ingat penjelasan tadi atau sembarangan milih? Kalau bahasa Arabnya bidzan au bil ilmi, itu asal jawab atau memang tahu jawabannya? Atau agak ingat-ingat sedikit kalau tadi bilangnya Yaman? Agak ingat-ingat sedikit, ya kan? Ya, ya, jadi Amr bin Abasa itu dari ya, dari Yaman, betul. Akhirnya masuk Islam nggak? Masuk Islam. Ini ada yang sembunyi di belakang tiang nggak? Ada yang sembunyi di belakang tiang nggak? Ah, ini ya, ini nih. Ah, ini mas, yang gemuk ini. Ya, siapa namanya? Bilal, 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 Bilalun. Tadi waktu membaca hadis itu ada enggak menyebut nama Bilal? Yang ditanya yang namanya Bilal, yang bukan Bilal jangan jawab. Ada? Ada kayaknya. Betul. Jadi Amr bin Abasa kan tanya sama Nabi Muhammad yang ikut Islam siapa aja? Nabi Muhammad menjawab, orang yang merdeka dan yang statusnya budak. Nah, terus kemudian dikasih keterangan waktu itu yang sudah masuk Islam itu sahabat Abu Bakar dan Bilal. Pertanyaan terakhir. Ini ngumpul di sini semua santrinya ya. Nah, ini yang paling ini baju putih siapa namanya? Tadi belum ditanya. Zafa, Zafa. Baju kuning, bukan putih. Jadi ajaran Islam pertama yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Amr bin Abi Sa'id itu untuk apa? Silaturahmi. Masya Allah pinter. Barakallahu fikum. Udah, ini berarti pinter semua ini. Ya. Yang tidak sempat menjawab pasti pinternya sama dengan yang menjawab. Ya, karena satu ini, satu tempat, satu komunitas. Baik, nanti akan ada pertanyaan lagi, perhatikan baik-baik. Baik, kita lanjutkan. Qala radhiyallahu anhu, inni muttabi'uka. Kata sahabat Amr bin Abbas ya, sungguh saya akan menjadi pengikutmu. Qala innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan begini, sesungguhnya kamu tidak akan mungkin bisa mengikutiku hari-hari ini. Ala tara hali wa halan nas? Bukankah kamu sudah tahu sendiri bagaimana keadaanku dan sikap orang-orang kepadaku? Ini ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi, seorang rasul yang pasti dibela dan ditolong oleh Allah Azza wa Jal, tetapi tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi. Jadi dalam beberapa situasi perkaranya bukan salah dan benar. Dan itu sering kita baca dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan masalah salah dan benar. Kalau misalkan ini kita kan benar, ya udah maju terus. Enggak. Coba Nabi Muhammad mengatakan, iya hari-hari ini enggak bisa kita muncul dan terang-terangan menyatakan Islam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan. Sama juga dengan perjanjian Hudaibiyah itu ya. Perjanjian Hudaibiyah sudah dibuat kesepakatan beberapa poin dan butir perjanjian. Sahabat Umar Ibn Al-Khattab kan berusaha untuk ya menyampaikan isi hatinya lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar Ibn Al-Khattab, ya Rasulullah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Rasulullah, kita kan benar di atas al-haq, sementara mereka posisinya di atas kebatilan. Iya Umar, betul. Alaisa qatlana fil jannati wa qatlahum finnar. Rasulullah, kalau ada yang meninggal di antara kita masuk surga kan? Iya. Sementara mereka kalau ada yang mati kan neraka. Iya. Betul. Sampai Umar mengatakan, wali manu'tid daniyata fi dinina. Kalau gitu kenapa kita sampai merendahkan diri seperti ini untuk membela agama? Nah. Tapi apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Umar, inni Rasulullah. Umar, saya ini utusan Allah. Artinya, apa yang beliau lakukan dan beliau putuskan itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ikuti aja lah. Nah, ini juga menjadi satu hal yang perlu kita ingat juga. Jadi dalam beberapa situasi, masalahnya bukan benar dan salah, tetapi pertimbangkan juga efek dan dampaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengarahkan, walakin irji' ila ahlik. Begini, sekarang pulang kembali, temui keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Nanti kalau kamu sudah mendengar berita saya menang, silahkan datang temui saya lagi. Berapa lama ini beliau menunggu? Dihitung oleh ahli sejarah itu sampai 13 tahun lamanya. Nanti akan kita baca keterangan ringkas dari Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin.
13 tahun itu masa penantian. Dan 13 tahun itu bukan waktu yang pendek. Apalagi untuk sosok Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu yang memang sudah cukup lama menunggu dan mencari. Beliau kan yang mengambil inisiatif untuk mencari ajaran yang benar, agama yang lurus. Setelah ketemu, disuruh nunggu. Setelah mendapatkan apa yang diharapkan, ternyata justru disuruh pulang. Irji ila ahlik. Pokoknya pulang dulu ke kampung halamanmu. Nanti, kalau sudah ada informasi dan berita saya menang, muncul terang-terangan, silakan datangi saya lagi. Di sini kan juga sekaligus kabar gembira. Kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Amr bin Abbasah bahwa ada saatnya nanti Islam itu akan menang. Ada waktunya kebenaran itu terungkap. Qala fadhhabtu ila ahli wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinah. Akhirnya waktu itu juga saya pulang. Kembali ke kampung halaman bersama-sama dengan keluarga. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus memperjuangkan Islam. Nabi Muhammad bukan kemudian meminta, sudah kalau gitu kamu tinggal di Mekah, kamu bantu saya, kamu membela saya, kamu tolong saya, enggak, pulang dulu. Situasinya tidak memungkinkan. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian hijrah ke kota Madinah. Wa kuntu fi ahli. Sementara saya masih di kampung halaman bersama-sama dengan keluarga. Faja'altu atakhabbarul akhbara wa as'alun nasa hina qadimal madinata. Walaupun begitu, sahabat Amr bin Abbasah masih terus berusaha untuk mengikuti perkembangan, mencari-cari berita, bertanya kepada orang yang sempat datang ke kota Madinah. Saya cari berita. Nah, dan jangan dibayangkan waktu itu seperti sekarang. Walaupun kita yakin bahwa kita semua mengerti kondisinya berbeda, tapi poin ini perlu untuk diingatkan dan ditekankan bahwa kondisinya berbeda. Alat penyampai berita dan penghubung informasi itu masih sangat-sangat terbatas. Apalagi jaraknya sangat jauh dari Yaman sampai Madinah. Tidak semua orang berkesempatan pergi ke kota Madinah dan singgah di sana. Tapi terus Amr bin Abbasah mencari berita, siapa yang sempat pergi ke Madinah, siapa yang sempat singgah di kota Madinah, cari terus. Karena bagaimanapun juga berita tentang Islam itu menyebar luas. Dari pihak-pihak yang justru membenci itu. Awalnya demikian, karena mereka ingin menyebarkan berita-berita bohong. Mula-mula mereka ingin memfitnah. Ceritakan ke sana, ceritakan kemari, Islam itu begini, Islam itu begitu. Ya. Karena mereka sepakat orang-orang Quraisy waktu itu untuk memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang datang ke Mekah, terutama di musim-musim haji, ketika orang banyak berdatangan dari berbagai negeri, itu ada petugas-petugas yang memang ditunjuk secara khusus menyampaikan berita-berita bohong. Pokoknya nanti kalau sudah sampai Mekah, masuk ke kota, jangan sampai ketemu sama Muhammad. Jangan mau diajak bicara sama orang yang namanya Muhammad, dia itu tukang sihir. Itu bikin rusak dan memutuskan hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Pokoknya difitnah. Tapi tidak semua orang bisa langsung menerima begitu saja. Banyak dari mereka yang justru penasaran, Muhammad itu siapa sih kok sampai digitukan segala. Akhirnya mereka dengan rasa penasaran itu cari. Dan subhanallah, cara dan metode atau uslub semacam itu digunakan sampai hari ini oleh orang yang tidak suka oleh mereka yang membenci Islam, tapi justru mengakibatkan seperti akibat yang terjadi di zaman dahulu. Orang semakin penasaran. Jadi kalau dijelek-jelekkan, Salafi Wahabi, Salafi Wahabi, Salafi Wahabi, Salafi Wahabi, Salafi Wahabi. Akhirnya orang ingin tahu, penasaran, Salafi Wahabi itu siapa sih? Maka di sini pentingnya kita mengelola dan mengembangkan media, menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Karena orang yang mencari informasi tentang Salafi Wahabi itu banyak sekali dan berbagai kalangan. Bukan hanya orang Islam, bahkan orang kafir. Nah, media-media itu penting. Sebagai apa, perimbangan informasi. Maka jika ada di antara kita yang Allah berikan kemampuan, memiliki kelebihan mengelola media-media, baik yang sosial maupun di dunia maya, manfaatkan sebaik-baiknya. Sesuai dengan porsi, proporsional juga. Jangan sampai kemudian terlalu kebablasan juga. Yang dimaksud terlalu kebablasan itu apa? Ya tidak sedikit yang akhirnya memposisikan dirinya sebagai seorang ustadz, sebagai orang yang alim. Akhirnya mungkin medianya berkembang, websitenya apa, traffic pengunjungnya bagus, akhirnya lupa diri. Mencukupkan untuk belajar dengan media, jarang hadir di majelis taklim secara langsung. Akhirnya tidak lagi berkomunikasi dengan orang-orang yang berilmu, atau kita katakan dengan ustadz-ustadz. Udah, akhirnya sibuk dengan dunianya itu sendiri. Ini juga gak boleh seperti itu. Tetap selalu intens berkomunikasi dan berhubungan dengan asatidzah, ya kan? Minta arahan, minta petunjuk. Bukan kemudian akhirnya bikin ini dan bikin itu sendiri. Enggak. Nah, karena sekali lagi informasi-informasi hoax tentang dakwah salaf itu sangat digencarkan. Otomatis banyak orang yang penasaran. Maka perimbangan informasi itu harus dilakukan. Baik. Kemudian qala radhiyallahu anhu hatta qadima nafaru min ahli al-Madinah. Sampai kemudian ada rombongan penduduk Madinah itu datang ke kampungnya. Fakultu ma fa'ala hadzal rajul alladhi qadima al-Madinah? Faqalu an-nasu ilayhi sira'un wa qad arada qaumuhu qatlahu falam yastati'u dzalika. Akhirnya saya tanyakan kepada mereka, penduduk Madinah yang sampai ke kampungnya itu, itu orang yang hijrah ke Madinah itu sekarang kondisinya bagaimana? Mereka bilang, oh, orang menyambutnya dengan segera. Karena masyarakat sendiri, masyarakatnya sendiri, orang-orang kampungnya yang dimaksud adalah penduduk Mekah, justru berusaha untuk membunuhnya. Tapi gak bisa. Falam yastati'u dzalika. Akhirnya pindahlah ke Madinah. Mendengar informasi itu, teringatlah sahabat Amr bin Abbasah tentang pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti sudah terang-terangan. Tidak lagi tertutup, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Qala radhiyallahu anhu faqadimtul Madinah. Fadakhaltu alaihi faqultu ya Rasulullah ata'rifuni? Qala na'am. Antal ladzi laqitani bi Makkah. Akhirnya berangkat ini sahabat Amr bin Abbasah dari kampungnya ke Madinah, lebih jauh dari Mekah. Yaman, Mekah, Yaman, Madinah, lebih jauh. Fadakhaltu alaihi, saya temui beliau, kemudian saya katakan, ya Rasulullah, ata'rifuni? Wahai Rasulullah, apakah Anda masih mengingat saya? Ini 13 tahun setelahnya. Waktu yang cukup lama. Karena pertemuan Nabi alaihi salatu wasalam dengan Amr bin Abbasah itu masih di awal-awal Islam. Sampai kalau kita baca biografi Amr bin Abbasah, itu sebagian ulama yang menulis tentang biografi para sahabat menyebut Amr bin Abbasah sebagai orang Islam nomor 4. Nomor 4. Bahkan beliau juga pernah menceritakan hal itu, bahwa saya adalah orang keempat yang masuk Islam. Orang keempat yang masuk Islam. Selain tadi disebutkan Abu Bakar, Bilal, kemudian istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian berusaha untuk dikompromikan oleh para ulama bahwa sepengetahuan Amr bin Abbasah memang nomor 4. Nah, padahal belum tentu. Kenapa? Karena waktu itu Islam kan masih sembunyi-sembunyi. Yang diketahui hanya beberapa saja. Tapi terlepas dari itu, yang ingin kita simpulkan bahwa sahabat Amr bin Abbasah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih di awal-awal Islam. Katakan tahun pertama kenabian. Tahun pertama kenabian. Tayyib. Sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah itu kan setelah 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Jadi kurang lebih 13 tahun setelahnya. Bahkan bisa jadi lebih. Ya, karena disebutkan bahwa sahabat Amr bin Abbasah karena tidak bisa mengikuti perkembangan berita secara terus-menerus dan continue, akhirnya beliau tidak mengikuti beberapa peperangan, diantaranya adalah Badar dan Uhud radhiyallahu anhu. Yang jelas pertemuan itu setelah berpisah cukup lama. Maka ketika sahabat Amr bin Abbasah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" Qala na'am. Wahai Rasulullah, apakah Anda masih mengenali saya? Nabi Muhammad mengatakan, "Masih. Antal ladzi laqitani bi Makkah." Engkau adalah orang yang pernah menemui saya dulu di Mekah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan ini sebuah sifat yang mulia dan juga katakan suatu kelebihan. Karena tidak semua orang bisa mengingat, ya, mengingat setiap orang yang pernah bertemu dengan dia. Maka kalau memang kita bertemu dengan orang dan dia lupa dengan kita, ya jangan disalahkan. Wah, kamu itu gitu, sama saya kok lupa itu loh. Saya ini, oh iya baru ingat. Dan kemudian jangan masuk di hati, jangan kemudian terbawa perasaan. Tuh, berarti saya ini kok gak terlalu diingat popie ya. Bisa jadi orang lupa, terlalu banyak yang ditemui. Ya kan, itu apalagi sudah bertahun-tahun lamanya. Qala fakultu ya Rasulullah, akhbirni amma 'allamakallahu wa ajhaluhu. Kedatangan sahabat Amr bin Abbasah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu dalam rangka belajar. Dalam rangka belajar. Karena sudah terpisah belasan tahun lamanya, Islam tentunya terus berkembang, syariat bertambah, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diminta dan dimohon oleh Amr bin Abbasah untuk menjelaskan. Kata Amr bin Abbasah, wahai Rasulullah, tolong ajarkan untukku apa yang telah Allah berikan untukmu, yaitu ilmu. Sesuatu yang saya belum tahu. Akhbirni anis salah. Wahai Rasulullah, terangkan kepada saya tentang salat. Karena waktu itu sahabat Amr bin Abbasah kan belum tahu tentang syariat sholat. Setelah ketemu masuk Islam, ini muttabi'uka, saya menjadi pengikut Anda wahai Rasulullah. Rasulullah perintahkan sahabat Amr bin Abbasah untuk pulang. Muslim. Amin. Syariat tidak sampai kepada beliau waktu itu. Apalagi itu berdasarkan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ketika ada kesempatan untuk belajar, belajar. Di sini yang ingin kita garis bawahi juga bahwa tidak selamanya dan tidak semestinya seseorang itu beralasan, oh saya gak tahu, saya kan gak paham, saya belum tahu ilmunya. Nah, kalau alasan-alasan itu disampaikan, saya tidak tahu, saya belum paham, saya gak ngerti ilmunya, karena situasi yang tidak memungkinkan, seperti sahabat Amr bin Abbasah yang terpisah belasan tahun lamanya, itu memang tidak memungkinkan. Bisa kita terima alasan-alasan tersebut. Tetapi di zaman sekarang, kesempatan dan kemungkinan untuk belajar itu kan terbuka. Terbukanya bukan terbuka saja, tetapi terbuka lebar-lebar. Sehingga gak bisa kita bertahan dan berpegang dengan alasan, saya gak tahu, saya gak paham. Ya kalau gak tahu belajar, kalau gak paham ngaji, kalau gak tahu ilmunya cari. Lebih-lebih di masa kita sekarang ini, tanpa harus kita datang dan
menempuh perjalanan pun bisa kita bertanya, bisa kita mencari, ya, browsing di apa grup, di internet, di Telegram, dengan kita bertanya ini mana channel yang bisa dipercaya, ini mana website yang bisa yang direkomendasi. Tapi kalau terus bertahan, saya nggak tahu, saya kan nggak paham. Sementara kemungkinan belajar itu terbuka. Coba lihat Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Sekali ada kesempatan belajar, peluang itu terbuka. Tidak tunggu lama-lama. Berangkat langsung dari Yaman sampai ke Madinah. Bertemu langsung minta diajari. Apa itu? Akhbirni anis salati. Tolong terangkan untukku mengenai salat. Qala Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga sabarnya luar biasa. Dan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada duanya. Apalagi kalau orang yang datang memang serius untuk bertanya, ingin belajar, selalu ada waktu. Selalu ada waktu. Bahkan suatu saat Nabi Muhammad itu pernah khutbah di atas mimbar. Khutbah di atas mimbar. Ada orang masuk ke masjid, badui. Ya Rasulullah akhbirni anil Islam. Rasulullah tolong ajari saya tentang Islam itu. Nabi Muhammad turun dari mimbar loh. Diajak duduk, duduk. Diajari itu tentang Islam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lainnya suruh mendengarkan. Yang lainnya suruh menunggu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada orang datang, ya, kemudian secara lahiriah, artinya tampak luar, isi hati mana tahu, tapi dia menyatakan keseriusan ingin belajar, ya, kemauan untuk apa, ingin tahu, ya berikan waktulah untuknya. Ya. Jangan kemudian, wah jangan tanya sama saya pak, nanti aja, nanti malam saya ajak ke rumah ustadz saya, belum tentu dia mau. Orang itu percayanya sama panjenengan. Orang itu merasa dekat dan nyaman dengan panjenengan. Sudah, sampaikan semampunya. Jangan kemudian, waduh nanti kalau salah bicara, semampunya. Kalau sudah dikatakan semampunya itu gak usah takut salah bicara. Semampunya. Yang masih ingat, kalau perlu ambil sebentar, tak buka bukunya mas ya. Cuma saya cek itu, kemarin kayaknya saya simpen dalam grup WA. Tidak saya hapus. Oh kemarin sempat saya catat, sampaikan. Kan itu jane apa sing bener ki sing dino mas misalkan ya terangkan jelaskan karena dia datang. Coba Nabi alaihi salatu wasalam kita baca dalam riwayat ini tentang salat. Amr bin Abbasah bertanya, Nabi Muhammad memberikan waktu untuk menjelaskan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, salli salata subhi thumma qsur anis salati hatta tartafi'a syamsu qida rumhin fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffaru thumma salli fa innas salata mashhudatun mahdhuratun hatta yastaqilla dhillu birrumhi thumma qsur 'anis salati fa inna hina fa innahu hina idzin tusjaru jahannam. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di sini menerangkan tentang waktu-waktu salat, dimulai dari salat subuh. Beliau terangkan salli salata subhi. Pertama, salatlah, yaitu salat subuh. Selesai salat subuh, tahan diri. Jangan salat. Tunggu sampai matahari itu naik, terbit dan naik, kira-kira setinggi tombak. Panjangnya. Kenapa? Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena ketika matahari terbit, itu terbitnya di antara dua tanduk syaitan. Pada saat itu orang-orang kafir sujud menghadap matahari. Kan ada agama yang menyembah matahari. Maka di waktu yang dipilih oleh mereka para penyembah matahari untuk menyembah matahari, kita jangan melakukan sholat di waktu tersebut. Memang ada larangannya. Kemudian setelah itu silakan kalau mau sholat. Sampai yastaqilla dhillu birrumhi, ketika bayangan itu panjangnya sama dengan tinggi barang. Di sini yang berikan contoh adalah tombak. Berarti waktu itu kata sholatlah waktu itu, kemudian tahan diri, jangan sampai sholat. Kenapa? Fa innahu hina idzin tusjaru jahannam. Karena waktu itu neraka jahannam itu sedang dipanaskan. Maksudnya apa? Ketika matahari tepat di atas kepala, itu jangan sampai kita melaksanakan sholat. Tunggu. Fa idza aqbalal fai'u, nanti kalau ada fai', kalau sudah bergeser dan tergelincir ke arah barat, kemudian sudah masuk waktu sholat zuhur, barulah sholat. Fa innas sholata mashhudatun mahdhuratun hatta tusalliyal asra. Kemudian waktu asar mulai, tsumak suranis sholati hatta taghruba syamsu. Kemudian tahan diri sampai matahari tenggelam. Fa inna hatta ghurubu baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kufaru. Karena matahari ketika tenggelam itu tenggelamnya di antara dua tanduk syaitan, dan pada waktu itu juga orang-orang kafir sujud menghadap matahari saat tenggelamnya. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang waktu-waktu salat secara global, tapi sudah cukup. Qala faqultu ya Nabi Allah. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa setelah tauhidullah ya azza wajal, penanaman tentang ibadah itu hanya dan sebatas kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, bukan untuk yang lain, maka syariat salat menjadi fokus utama, rukun Islam yang kedua. Jangan kita merasa bosan untuk membahas ahkamus salah, hukum-hukum salat. Kenapa? Karena belajar tentang salat sekali itu masih belum cukup. Banyak hal yang kita lupakan, banyak hal yang belum kita pelajari, banyak kasus-kasus yang terjadi di luar dugaan dan di luar bayangan. Caranya sebenarnya mudah untuk menyadarkan kita tentang perlunya untuk selalu belajar ahkamus salat, hukum-hukum salat. Caranya sangat mudah. Misalkan kita buat ujian lah malam ini, gak boleh pulang, dikasih kertas masing-masing peserta kajian malam ini, terserah mau berapa halaman, silakan tulis tata cara sholat ya, secara rinci dan detail sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan. Wah, gak ada yang pulang nih malam ini ya. Artinya ya kita harus menyadari bahwa belajar tentang sholat itu harus terus menerus. Coba perhatikan para ulama kita di zaman sekarang, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau-beliau rutin membahas tentang sholat ya. Membahas tentang sholat, tanya jawab, fatwa tentang sholat, terus menerus. Nah, kita yang ditanya jangan bosan. Masa urusan kok ngono ya ditakok gitu, mas, misalnya. Ini nanti kalau kayak gini, terus hukumnya gimana? Sabar menjawab. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga sabar dalam menjawab, serta sabar dalam memberikan keterangan. Nah, tentang waktu sholat, ya. Tentang apalagi kalau yang kita ajak bicara adalah kaum muslimin secara umum, masyarakat terbuka, masih banyak dari mereka yang belum mengerti tata cara sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Masih banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan sholatnya itu karena turun-temurun, karena yang dilihat seperti itu ya dia lakukan, karena dia pernah mendengarkan seperti itu ya akhirnya dia kerjakan. Tetapi ketika ditanya ada jawabannya gak tahu, pokoknya begini. Nah, contoh yang paling mudah merapatkan shaf sajalah. Sekarang kan alhamdulillah pandemi sudah berlalu ya. Artinya pemerintah pun sudah mengizinkan dan memberikan kelonggaran bagi kita kalau melaksanakan sholat secara rapat, tidak perlu jaga jarak lagi seperti zaman pandemi dulu. Nah, tapi pada prakteknya banyak kaum muslimin yang tidak mengerti seperti itu. Nah, kemudian mengangkat tangan, masih banyak saudara-saudara kita kalau mengangkat tangan ya masih apa, Allahu Akbar, putar sekali, masih banyak. Hanya kenapa? Hanya karena pakai akal bahwa memulai sesuatu yang baik itu tangan kanan duluan. Jadi nggak bisa kok Allahu Akbar kok tangan kiri duluan begini disedekapkan, itu namanya nggak benar tuh. Jadi pokoknya Allahu Akbar tangan kanan dulu memulai, kemudian baru kiri putar begini.
Dulu saya pikir ini orangnya cuma main-main ini. Ternyata setelah kita cari tahu, kita dapat jawaban, oh enggak, itu muncul dari sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik itu dimulai dengan tangan kanan. Jadi kalau orang mau bersedekap ketika sholat, Allahu Akbar, itu jangan tangan kiri duluan. Tapi tangan kanan duluan, baru kemudian setelah gini baru diputer gini. Insya Allah. Ya. Kan tidak seperti itu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara duduk, cara rukuk, cara sujud, cara berdiri, tumak ninah apalagi. Ya. Tumak ninah itu sulit sekali untuk kemudian kita temukan. Di masjid-masjid kaum muslimin mereka sholatnya vut 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 ngebut cepat. Nah, maka jangan merasa bosan untuk berbicara tentang sholat. Nah, doa-doanya, zikir-zikirnya. Qala radhiyallahu anhu fakultu ya nabiyallah fal wudu'u hadithni anhu. Kata Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tentang wudu, tolonglah jelaskan untuk saya. Faqala Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian menjelaskan, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamadmadu wa yastansiku fayanthiru illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang wudu itu, tidak ada seorang pun dari kalian yang menyiapkan air wudunya, kemudian dia berkumur-kumur, dia hirup air melalui hidung, kemudian dia keluarkan kembali air yang dihirup tadi, illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi, melainkan kesalahan-kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh wajah, mulut, dan kedua hidungnya itu ikut keluar bersamaan dengan air wudhu yang dia keluarkan tadi. Ini kan keutamaan bagi mereka yang menjaga wudhu. Karena wudhu itu sendiri ibadah yang luar biasa. Banyak yang masuk Islam, orang-orang kafir, setelah mereka mengerti tentang syariat berwudhu. Mereka simpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan hidup bersih, hidup sehat, hidup suci. Sesuatu yang tidak ditemukan di agama dan ajaran lain. Sampai sedetail ini cara bersuci dan berbersih diri. Wudu, mandi, belum lagi aktivitas-aktivitas bersih-bersih diri yang lain. Rinci kan? Tangan, wajah, hidung, telinga, kaki. Ini ibadah yang agung. Sekali lagi, banyak orang masuk Islam karena wudu. Maka kita sebagai umat Islam, ya terutama ahlu sunnah salafiyin, ya jangan bosan-bosanlah belajar tentang wudu. Ya, belajar tentang wudu. Keutamanya seperti apa? Pahala-pahala yang dijanjikan itu bagaimana? Wudu di antara keutamaannya adalah menghapuskan dosa. Dalam riwayat yang lain banyak lafaz disebutkan itu setiap dosa akan berguguran sampai pada tetes air wudu terakhir akan berguguran. Kalau dia membasuh tangan seperti itu, wajah pun demikian, kaki pun sama. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam mensabdakan illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi. Kalau dia berwudu pada gerakan membasuh wajah, kemudian berkumur-kumur dan membersihkan hidung, itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajah, kesalahan-kesalahan dilakukan oleh mulut, ya, demikian juga hidung, itu akan berguguran, bersih kan? Ya, bersih. Thumma idza ghassala al-mirfaqaini illa taib, thumma idza ghassala wajhahu kama amarahu Allahu illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma'i. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau dia membasuh wajahnya disebutkan secara khusus, ya, sebagaimana Allah perintahkan, melainkan kesalahan-kesalahan yang
muncul dari wajah itu akan berguguran bersama dengan tetesan-tetesan air dari ujung jenggotnya. Thumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini illa kharrat khataaya yadayhi ma'a anaminihi ma'al ma'. Kalau dia mencuci kedua tangannya, maka dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh tangan, menyembunyikan barang teman, mencubit, jewer, ya kan? Ini tangan-tangan yang usil, itu kan sudah melakukan kesalahan. Maka kesalahan-kesalahan itu akan terhapus bersamaan dengan tetesan air wudhu dari ujung jari jemarinya. Thumma yamsahu ra'sahu, kemudian dia mengusap rambutnya. Illa kharrat khataaya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'i. Maka akan berguguran juga lah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bagian kepala ini bersama dengan tetesan akhir dari ujung rambutnya. Thumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'baini illa kharrat khataaya rijlaihi min anaminihi ma'al ma'i. Kalau dia mencuci kedua kakinya, maka kesalahan-kesalahan dilakukan oleh kaki ini, ya kan, yang nendang, yang jegal, ya kan, yang nginjek dan macam-macam itu akan berguguran bersama dengan tetesan air terakhir dari ujung jari jemari kakinya. Luar biasa. Jadi ibadah wudu itu bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang diharapkan bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang paling terpenting dari itu adalah bagaimana menghadirkan niat. Wudu itu bukan cuma suatu kebiasaan, bukan hanya rutinitas yang sifatnya formalitas. Tapi ketika setiap kali kita berwudu sambil membayangkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan berwudu. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallaha ta'ala wa afna 'alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillahi ta'ala illan sarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladathu ummuhu. Masyaallah. Kalau dia berwudu dengan sempurna, setelah itu dia berdiri salat, dia memuji Allah, menyanjungnya, memuliakan Allah, karena Allah adalah zat yang memang harus dipuji dan disanjung serta dimuliakan. Artinya dia khusyuk dalam salat. Wa farraga qalbahu lillahi ta'ala, hatinya benar-benar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang berat. Tapi bukan dijadikan alasan untuk tidak melakukan. Wa farraga qalbahu lillahi ta'ala, hatinya utuh dan penuh untuk Allah subhanahu wa ta'ala selama proses sholat. Kalau itu yang dia lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illan sarafa min khati'atihi kahai'atihi yawma waladathu ummuhu. Selesai dia sholat, dosa-dosanya bersih seperti hari dilahirkan ibunya. Seperti hari dia dilahirkan ibunya. Bayi yang lahir dia kan gak punya dosa apa-apa. Orang yang wudhunya sempurna, sholatnya sempurna, khusyuk dan tumakninah, wa farraga qalbahu lillahi ta'ala, selama dan sepanjang sholat hatinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala besar menunggu. Janji Allah. Ini yang kita harapkan. Apa itu? In sarafa min khati'atihi kahai'atihi yawma waladathu ummuhu. Nah, ketika dia selesai sholat, dosa-dosanya itu dihapuskan. Sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Qala rahimallahu ta'ala fahaddatha Amr ibn Abasa bihadzal hadits Aba Umamah sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amr bin Abasah menyampaikan hadis ini kepada sahabat Rasulullah yang lain namanya Abu Umamah. Al-Bahili, ini satu kampung sebenarnya. Sama-sama dari negeri Yaman. Faqala lahu Abu Umamah. Abu Umamah kemudian bertanya, "Ya Amr bin Abasah, unzur ma taqul fi maqamin wahidin yu'ti hadzal rajul?" Abu Umamah itu bukan ragu
bukan tidak percaya. Tapi Abu Umamah ingin mendapatkan penegasan dari sahabat Amr bin Abbasah. Kata Abu Umamah, Amr bin Abbasah, hati-hati kamu bicara. Masa dalam satu kesempatan apa, kamu dapat ilmu sebanyak ini? Faqala Amr, ya Aba Umamah. Kata Amr bin Abbasah, wahai Abu Umamah, faqad kabirat sinni wa raqqa azmi wa iqtaraba ajali wa ma bi hajatun an akdhiba 'ala Allah ta'ala wala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah, usiaku sudah tua, tulangku ini sudah rapuh, ajalku semakin dekat. Apa perluku berbohong atas nama Allah? Apa untungku berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laulam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa marratan aw marrataini aw thalathan hatta 'adda sab'a marratin ma haddatsu abadan bihi walakinni sami'tuhu aktsara min dzalika, rawahu Muslim. Kata Amr bin Abbasah, kalau saya mendengarnya dari Rasulullah cuma sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, gak mungkin saya sampaikan hal ini kepada orang lain selama-lamanya. Tapi saya mendengar hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu. Artinya keterangan itu ternyata bukan sekali saja didengar oleh sahabat Amr bin Abbasah dari Rasulullah SAW, tapi dalam banyak kesempatan. Ya. Dalam banyak kesempatan. Jangan dibayangkan kedatangan Amr bin Abbasah di kota Madinah, kemudian datang hari itu juga pulang. Ya. Tapi bayangkanlah bahwasanya sahabat Amr bin Abbasah datang ke kota Madinah, beberapa waktu lamanya belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sangat mungkin sekali terjadi. Nabi Muhammad SAW mengulang-ulang penjelasan. Nabi Muhammad SAW mengulang-ulang keterangan. Nah, karena kejadian seperti itu tidak hanya sekali dua kali. Maka Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau mengatakan, wa fi haditsi Amr bin Abbasah fawaidu katsiratun minha. Di dalam hadis Amr bin Abbasah banyak faedah yang bisa kita pelajari. Minha, antara lain, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama bada'a ghariban khaifan mutakhaffiyan alaihi salatu wassalam. Yang perlu kita ingat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mulai mengajarkan Islam itu ghariban, sendirian, aneh, dibilang nyeleneh, asing. Maka tentunya pondok kita di Kendal ini dikasih nama Al-Ghuraba bukan tanpa sebab. Al-Ghuraba itu kan bentuk jamak dari gharib. Ya memang seperti itulah sunnatullah dimanapun. Katakan kita mendengar di suatu tempat dakwah salaf, oh diterima oleh masyarakat, tetangga-tetangga tidak mempermasalahkan. Hal itu bukan berarti tidak gharib, bukan kemudian bukan ghuraba. Karena enggak ada cerita di dunia ini yang kemudian satu kata. Akan selalu ada pro dan kontra. Ada yang simpati, ada yang membenci. Dimanapun itu. Kok kita Nabi Muhammad SAW seperti apa ceritanya? Sampai diusir oleh kaumnya. Sampai hijrah ke kota Madinah. Sampai beliau dilukai dan berdarah. Apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang perlu kita ingat dan kita perlu pelajari selalu bahwa kesabaran itu. Sabarnya Nabi Muhammad SAW. Sabarnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Khaifan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam itu pun mengalami ketakutan. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Khadijah bintu Khuwailid ketika pertama kali ditemui malaikat Jibril di Gua Hira? Beliau pulang ke rumah itu kan sambil keadaan gemetar. Itu dalam keadaan merasakan dingin. Apa alasannya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Khadijah, hadisnya sahih, riwayat Bukhari, khasyitu ala nafsi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya mengkhawatirkan keselamatan diriku. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad khasyitu ala nafsi. Di situ kan Khadijah bintu Khuwailid kemudian mensupport, mendukung. Ya kan? Demi Allah, la yuhzikallahu abadan dan seterusnya. Tapi yang ingin kita petik di situ bahwa Nabi Muhammad pun pernah mengalami seperti itu, takut, khawatir, cemas. Jadi jangan merasa sendiri, jangan kemudian, aduh, piye, bagaimana? Tidak, Nabi Muhammad pun mengalami yang seperti itu. Mutakhaffiyan itu artinya apa? Sembunyi-sembunyi dan tertutup. Alaihi salatu wassalam. Nah dalam kondisi seperti itu, ja'ahu Amr bin Abasah, waqad ra'a ma 'alaihi ahlul jahiliyyati wa annahum laysu 'ala syai'in fa sara yatatallabu ad-din as-sahiha al-muwafiqa lil fitrati. Amr bin Abasa datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Abasa sendiri sudah mengerti dan mengetahui kondisi masyarakat jahiliyah. Amr bin Abasa mengerti kehidupan mereka, kehidupan yang tidak benar. Maka beliau berusaha mencari-cari. Ya tatallabu itu artinya berusaha mencari-cari, bukan cuma sekali mencari. Bukan kemudian mencari, kemudian gagal menemukan apa yang dicari, terus berhenti. Tetapi ya tatallabu terus mencari-cari. Ad-din as-sahih, agama yang benar. Al-muwafiq lil fitrah, yang sesuai betul dengan fitrah manusia. Walhamdulillah, coba teliti satu persatu syariat Islam itu. Manhaj salaf secara khusus lagi. Tidak ada yang bertentang dengan fitrah manusia. Sudah seperti itu yang diinginkan manusia secara fitrahnya. Hatta sami'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Sampai kemudian beliau mendengar keberadaan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di Makkah. Faja'a ilaihi. Amr bin Abasa berangkat menemui Nabi. Fawajadahu mustakhfiyan fi baitihi. Waktu itu Nabi Muhammad masih sembunyi-sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Lam yatba'hu illa hurrun wa 'abdun. Abu Bakrin wa Bilalun lam yatba'hu ahadun. Waktu itu yang menjadi pengikut Nabi Muhammad hanya dua orang. Satu orang merdeka, dua masih budak statusnya. Siapa? Abu Bakar dan Bilal. Tidak ada orang lain berdasarkan riwayat tadi. Qala wa fi hadza. Hadis ini juga menunjukkan dalilun ala anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu awwalu man amana bir rasuli alaihi salatu wassalam thumma amana ba'dahu minal ahrari Ali ibnu Abi Talibin radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan bahwa orang pertama yang beriman adalah Abu Bakar alaihi salatu wassalam, kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Talib dari kalangan orang-orang yang merdeka. Wa min hikmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Amrin. Ini hikmah dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabarnya luar biasa, telaten sekali. Beliau meminta kepada Amr, innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadza ala tara hali wa halan nas walakin idhhab ila ahlika fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Ini kan hikmahnya Nabi alaihi salatu wasallam, tidak kemudian apa semangat tanpa pertimbangan, bukan kemudian nekat karena merasa benar. Hikmahnya Nabi alaihi salatu wasallam kepada Amr bin Abasa dipesankan, hari ini kamu masih belum mampu. Kondisiku begini, kondisi orang-orang bagaimana. Sekarang pulang dulu ke rumahmu, ke keluargamu. Nanti kalau sudah engkau dengar aku muncul terang-terangan, datang lagi menemui saya. Nah, ini dalam berdakwah seperti itu. Jadi misalkan ada orang kita kenal atau ada orang baru datang, ya, baru nyari-nyari, itu betul ya ini kajian salaf. Oh betul, saya pengen ikut, boleh? Oh silahkan. Tanya bapak dari mana, mungkin ada yang dekat dengan bapak. Tanyanya bukan seperti tanya interogasi, itu justru bikin orang gak nyaman. Bapak dengarnya dari siapa? Kan itu. Ya kan, nada dan intonasinya dia sudah beda, ya kan. Jangan interogasi tapi ngakrabin, kan itu. Nyun sewu, nitih nopo wau, gitu. Ya kan. Oh naik kendaraan loh, parkir teng pundi Pak kok? Mboten anu. Oh sana. Oh benjang malih, langsung mriki mawon saged.
napa anu kalau pindah sana iki, kan gitu. Jadi bukan terkesan untuk apa namanya diinterogasi, kemudian akhirnya dia takut iki, berarti jangan-jangan pengajian tertutup ini. Enggak, terbuka pengajiannya. Gitu, pengajiannya. Kemudian kartu undangannya mana, Pak? Atau misalkan apa namanya? Pamfletnya dari mana Bapak dapatkan? Ya enggak. Udah, ada orang baru, jangan dipelototin. Ya, baik pesertanya putra maupun Bu putri. Ada peserta putri pengajian datang. Datang itu bajunya warna-warni. Bajunya apa namanya? Ngejreng. Pakai perhiasan, wangi lagi. Ya, karena pada umumnya kalau ibu-ibu berangkat pengajian ya memang macak dan berhias. Ya, memang terus pakai parfum, pakai lipstik dan lain-lain. Itu kan umumnya begitu. Jadi ketika ada peserta putri datang, seperti itu pakaiannya, jangan dipelototin lah. Jangan kemudian dibacakan, loh ibu sudah tahu belum sampun perso dereng? Menawi seorang perempuan keluar dari rumah menggunakan minyak wangi, ya kan? Supaya wanginya itu bisa dicium oleh laki-laki yang dilewatinya, itu berarti dia sudah berbuat zina dan dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa dicium dalam jarak 40 tahun lamanya. Gitu. Ya enggak. Ini kan pakaian orang penduduk neraka. Pakaian tapi telanjang seperti ini. Ya enggak seperti itu kan. Kamu baru pertama datang, baru pertama kali kenal. Jadi sambut. Oh, monggo Bu, silakan. Diajak bicara. Kalau orang baru ya, ya disiapkan minuman, disiapkan makanan. Yang lama ya jangan iri. Wah. Dumeh sing teko wong sugih. Ini karena yang datang pakai mobil sedan. Akhirnya disambut seperti itu. Kita-kita ini enggak pernah digituin. Ya beda toh, Mbak. Beda kan, Bu? Beda toh, Mas? Jenengan kan sudah paham. Jenengan memang sudah yakin. Jenengan sudah betul-betul bisa menerima. Ini orang baru. Lain. Jenengan mestinya bersyukur tanpa proses seperti itu pun sudah bisa menerima. Dan itu. Berarti prosesnya jenengan jauh lebih baik, jauh lebih lancir. Ya kan? Ini orang baru disambut. Itu misalkan bapak-bapak juga seperti itu. Misalkan, nyun sewu, Pak, saya tak merokok dulu ya. Misalkan. Ya sudah pamit baik-baik nyun sewu, Ji. Wah, Bapak belum tahu bahwa kalau rokok itu haram, misalkan. Tinggal kita arahkan nyun sewu, Pak. Kalau di sini jamaahnya mboten wonten ingkang ngerokok. Oh, begitu, nggih pun. Kan sudah bahasanya sangat halus itu. Daripada kita katakan, Pak, itu jenengan bakar diri sendiri di neraka kayak gitu namanya. Bapak enggak bayangkan bahwa nyala kayak gitu, panas neraka itu panasnya 70 kali lipat daripada panasnya korek yang Bapak bawa itu. Kan kita bisa menyampaikan dengan bahasa tadi. Nyun ngapunten, Pak. Kalau di pengajian sini memang bebas asap rokok. Jadi enggak ada peserta pengajian yang merokok gitu. Tau, kalau menawi jenengan ngresake merokok nggih, mangkih mawon lah mboten di lokasi sini nanti pripun-pripun. Oh nggih nggih. Kan nggih itu bisa. Nah, sabarlah. Ini itu hikmah. Itu hikmah, enggak kemudian apalagi kemudian ada orang datang ya baru ngaji ini. Saking semangatnya terus anaknya ditarik dari sekolah umum. Iya kan? Anaknya ditarik dari sekolah umum, dimasukin di pondok. Baru sehari, dua hari, tiga hari, ini udah pengurus laporan. Guru kelasnya mengeluh. Wah, itu anak awam, anak baru. Ternyata bawa pengaruh yang jelek. Kenapa? Itu cerita teman-temannya sambil bawa apa gambar-gambar kartun itu. Anime-anime kayak itu. Anak-anak kita sudah ditolak aja lah kalau ada orang awam mau masuk anak-anaknya di sini. Ya nggak seperti itu. Orang ada... Ada orang mencari kebenaran kok malah ditolak. Nah, ada orang dengan semangat tinggi, gak semua orang loh. Kemudian dengan rela hati dan lapang dada, wes mondok saja. Dan dia sudah mengambil sebuah keputusan. Tahu gak kita, keputusan yang dia ambil, menarik anaknya dari sekolah umum, kemudian dimasukkan di pesantren, itu ditentang oleh keluarga besarnya. Bisa jadi konflik dengan orang tua atau mertuanya. Kok kemudian dengan mudahnya, wes keluarkan aja. Bukan begitu caranya, tapi oh berdasarkan pengalaman ini gimana caranya? Kan itu. Oh berarti kita kasih kelas khusus, kita kasih privat. Ya. Mungkin kalau mau berangkat ada satu ruangan khusus untuk menaruh barang-barangnya. Kan itu. Oh itu nanti bawa ini bawa itu ya udah. Pokoknya ini area barang-barang masuk sini. Kalau sudah masuk sini berarti barang-barang yang boleh di bawahnya ini dan itu. Anaknya bisa dipanggil. Oh, kalau diajak bicara baik-baik bisa sangat mungkin ya. Sangat mungkin anak itu bisa menerima kok. Oh, kita belum ngomong sudah minder duluan. Kita mau menyampaikan, kita udah menyimpulkan duluan. Ya jangan dululah sampaikan aja bisa. Mas, mainannya bagus ya Mas ya. Oh, iya Ustaz. Tapi kalau pas di sekolah, apalagi di pondok, itu kan pondok tempat belajar, bukan tempat bermain. Nanti mainannya di rumah aja ya, kan begitu. Sambil kita praktekkan apa yang sudah kita sampaikan di sesi yang pertama tadi, kita kenalkan profil-profil tokoh-tokoh Islam. Supaya akhirnya dia berubah, itu kan cuma bohong-bohongan, itu cuma fiktif, cuma khayalan belaka, ini nyata. Begitu. Hikmahlah dalam berdakwah. Qala fadhahaba wa ata ilaihi ba'da nahwi 13 sanatan fil Madinah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Amr bin Abbasah pulang kampung, kemudian beliau menemui Nabi Muhammad kurang lebih 13 tahun setelahnya di Madinah. Wa akhbarahu annahu ya'rifuhu lam yansa tiwala hadhihi al-muddah. Dan disampaikan bahwasanya Nabi Muhammad masih ingat dan masih kenal. Beliau tidak lupa padahal sudah 13 tahun namanya. Tsumma akhbara mimma yajibu alaihi lillahi azza wajalla min huquqin. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan hal-hal yang wajib dilakukan. Itu adalah hak Allah azza wajalla. Wa bayyana lahu annal insana idza tawaddaa wa ahsana wudhu'a kharajat khatayahu min jami'i a'dha'ihi. Nabi Muhammad menerangkan bahwa setiap orang yang berwudu dengan sempurna, maka dosa-dosa dan kesalahannya itu menetes keluar, hilang dari seluruh anggota tubuhnya. Wa annahu idza shalla fa inna hadhihi shalata tukaffaru anhu. Setelah wudu dia salat, maka salat itu menjadi kafarah, penggugur dan penghapus dosa. Fadalla dzalika ala anna fadlallahi azza wajal ausa' min ghadabih. Hal ini mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa kasih sayang Allah itu lebih luas dari murkanya. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabah. Rahmat Allah itu mendahului marahnya. Nas'alullaha an yarhamana wa iyyakum birahmatihi innahu jawadun karim. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar merahmati kita dan kalian semua dengan rahmatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Ini keterangan singkat dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat ya. Artinya kita bisa memahami bahwa dalam berdakwah itu ternyata perlu proses, banyak hal yang harus diperbaiki ya. Kalau misalkan kita melihat ada sesuatu yang di situ kurang, ada sesuatu yang cacat dan salah, bukan untuk kemudian kita mencacat dan menyalah-nyalahkan, tapi kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi kekurangan itu. Apa yang bisa kita kerjakan untuk sama-sama menghilangkan dan merubah kesalahan itu. Ya tidak kemudian mudah dan gampang kecewa, ya kan? Ini sebagai salah satu contoh, dan contoh ini jamak terjadi hampir di setiap pondok lah. Ya, hampir di setiap pondok. Jadi misalkan datang di suatu masjid. Katakan di masjid sini kan. Tadi saya tanya selesai sholat maghrib, kamar mandinya di mana Mas? Itu cuma satu. Betul ya cuma satu? Yang di masjid. Betul. Oh, dua, yang satu? Nah, tadi yang saya tanya jawabannya satu gitu. Yang dua, yang satunya di mana? Sebelah sana. Ya, misalkan kan gitu. Kan timbul dalam hati saya, kok masjid kok kamar mandinya yang siji, misalkan. Mestinya dan seharusnya bukan untuk kemudian kita jadikan sebagai alasan atau bahan untuk mencacat. Oh, masjid kok cuma satu tuh piye toh? Bukan itu, tapi kemudian justru kita berpikir, ini gimana caranya kita nambah kamar mandi? Jangan hanya satu lah. Kalau sekarang ternyata ada dua ya. Tapi dua saja belum cukup. Ngantrinya berapa banyak itu kan? Oh, berarti dua enggak. Tapi kita berpikir sama-sama, ini gimana caranya kita bisa menambah fasilitas kamar mandi? Jangan hanya dua lah, minimal empat, minimal lima. Atau kalau kita hitung ini kapasitas jamaah ada berapa,
Ya kan? Paling enggak nanti 1:10, 1:5, sama-sama misalkan. Atau misalkan kita lihat di suatu pondok sampah berserakan ada di mana-mana. Jangan kemudian kita cacat pondok ini yang dindi ya kemproh misalkan. Pondok kok kotor, katanya Islam itu ajaran kebersihan. Di hadisnya Amr bin Abbasah, sholat ya tentang bersuci, wudhu ya juga tentang bersuci. Lah pondoknya penuh sampah. Enggak usah belajar di sana lagi. Ya enggak seperti itu. Tapi bagaimana kita berpikir untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Kita kumpul nih, kan enggak harus mengurus. Tamu pun juga boleh untuk memberikan solusi. Wes kita urunan beli tempat sampah. Kita urunan bikin bak sampah. Kapan kita kerja bakti dan gotong royongnya? Nih kapan kita buat piket kebersihan untuk membersihkan sama-sama? Ya kan? Di Masjid Sendang Mulyo sudah ada piketnya belum, Pak Ramzi? Di Masjid Sendang Mulyo. Piket ikhwan loh. Ada. Hari apa njenengan? Ayo. Tak oyak iki pokoke. Ini sing tak jadikan contoh Sendang Mulyo ini. Ah itu penangan ini. Pak Yanto hari apa Pak Yanto? Jadi kan di Sendang Mulia apa Banjardowo? Oh Banjardowo hampir tiap hari ya. Kalau ada waktu kosong juga resik-resik kebun. Gedangnya ada yang sudah berbuah belum pisangnya? Banyak? Nah ya itu. Jadi misalkan begitu. Jadi kalau pondok pesantren itu jangan cuma membebankan itu pada ustadz dan pengurusnya. Itu kan punya kita bersama. Salah satu akar masalah kenapa pondok-pondok itu sulit, katakan begitu ya, sulit untuk berkembang atau dikembangkan, karena menganggap pondok itu hanya beban dan amanah ustadz dan pengurus yang ada di situ atau santri-santrinya saja. Itu enggak, itu salah itu cara berpikir seperti itu. Harusnya kita punya keyakinan bahwa pondok pesantren itu aset umat, milik bersama. Nah salah satu contohnya tadi masalah sampah itu. Jadi jangan cuma oke, pengurusnya pia atau orang perhatian terhadap sampah. Santri-santri ini malas-malas kok piye? Ya, jangan lupa ada unsur dan elemen yang lain. Siapa? Jamaah, peserta ngaji, ikhwan-ikhwan yang tinggal di komunitas sekitar. Jadi alangkah baiknya kalau kemudian sama-sama kita pikirkan. Itu yang namanya piket kebersihan menjadi salah satu dari tolak ukur solid dan tidaknya ikhwan di suatu tempat. Itu saya masukkan di urutan nomor 2 itu. Nomor 1-nya nanti kan kegiatan taklim. Nomor 2-nya itu masalah kebersihan. Ikhwan-ikhwan punya enggak sih perhatian dan ngeh terhadap kebersihan pondok masjid? Makanya nanti pulang oleh-olehnya itu, Pak Romji. Ini ya kan Pak Surono dan semuanya ini yang dari Sendang Mulia sapa wae ini. Nah, ini udah dihidupkan lagi itu piket kebersihan. Ada satu masjid. Masjid itu masjid umum Pak Romzi, Abu Zaifah. Masjid umum, pinggir jalan besar. Taklim di masjid itu diterima sudah mungkin 10 tahun sampai hari ini. Saya pernah ngisi sekali di masjid itu. Sebenarnya yang apa rutin ngisi di masjid itu bukan saya. Ada ustadz-ustadz yang lain. Tapi saya diundang secara khusus gak apa-apa. Apa salah satu sebabnya? Kok masyarakat bisa menerima? Karena tiap subuh dan tiap isya ikhwan-ikhwan yang ada di situ kurang dari 10 kakak itu dibuat rutin piket kebersihan masjid itu pewakaf, karena masjid itu walaupun dikelola masyarakat umum tapi kan ada pewakafnya ya, pewakaf itu yang nggak apa mewakafkan tanah bahkan yang paling besar andilnya untuk mendirikan bangunan masjid itu yang paling terdepan satu sate ini pokoknya yang memakmurkan masjid ini. Ya. Bahkan sempat akan disinggahi Pak Jokowi, sudah diperiksa pas pampres dan segala macam, khotibnya yang sudah ditunjuk ustadz kita. Sudah disusun khutbah jumatnya dan segala macam. Tapi ternyata enggak jadi ampiri. Tapi paling enggak sudah ada kepercayaan, pas pampres sudah datang ngecek. Yang ngaji ini enggak ada masalah. Cuman karena jadwal beliau kemudian mundur sedikit akhirnya salatnya enggak jadi di situ. Nah, salah satu sebabnya apa? Daya tariknya apa? Karena ikhwan-ikhwan kita di situ, salafi di situ, itu buat jadwal kebersihan rutin, bar subuh, bar isya. Jadi selesai sholat subuh, jamaah udah pada pulang,
nyapu, ngetikan, ngepel. Bahkan secara periodik itu rumput-rumput sekitar sana itu sampai ada satu ikhwan di situ itu sengaja beli alat apa babat rumput yang di apa mesin ya mesin sengaja dia beli itu untuk apa bersihkan rumput masjid dan kalau ada kerja bakti di masyarakat. Jadi orang kalau apa-apa karena kadang-kadang mesin itu kita pinjam juga di pondok. Subhanallah. Jadi gitu Pak yang rombongan Sendang Mulyo. Ya apalagi yang di sini, ya kan? Wong Sendang Mulia aja jauh sana kita titipin pesan yang Boja perlu dipesan enggak nih Mas Hasan? Pondok Boja ini. Nah, iya kayak sama pesannya sama lah, masalah kebersihan itu. Ya memang berat. Memang berat, tapi kalau kita enggak bersama-sama ya kapan? Kita juga tidak mengatakan dan menyatakan kita udah bersih, kita udah rapi enggak? Kudu bareng-bareng. Sebersih-bersihnya orang kadang-kadang dia juga malas bersih-bersih kok. Ya kan? Betul enggak Pak Yanto? Pernah mengalami malas bersih-bersih Banjar Dawa? Ya pernah, wong iman itu naik turun kok. Iya kan, sampai rumputnya panjang. Oh, akhirnya digolek Pak Yanto ngendi? Pak Yanto ngendi? Akhirnya Pak Yanto piye? Pak Yanto piye? Akhirnya muncul lagi semangatnya. Tapi insya Allah kalau kita bersama-sama kita saling mengingatkan yang sedang lemah dia bisa kuat, yang sedang malas jadi semangat, sama-sama itu jadi salah satu contohnya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.